A escola de adultos que promove o Concello de Negreira para axudar a veciñanza nas clases de preparación para presentarse os exames de obtención do título de Educación Secundaria de Adultos, a ESA, están a piques de comenzar. De feito, farano esta mesma semana, este venres. O sea, acompáñanos Rocío Búa, que é unha das tres docentes que se encargan de impartir estas clases de apoio durante todo o curso. Hola, moi bons días, Rocío.
Bo día.
Estades durante estos últimos días do mes de setembro, pois cos preparativos, non, coas matrículas tamén do novo alumnado, vamos, que se pon de novo todo en marcha para un curso. Me decías fora de micro, empezamos a este venres día 1, o primeiro día de outubro, porque nos fai falta, e é que os primeiros exames son en novembro.
Sí, nada, esta semana estamos formalizando as matrículas, comenzamos onte, hoxe seguimos, si é verdade que o prazo de matrícula está aberto hasta o primeiro exame, pero intentamos que sea todo un pouquiño xunto para facer un envío todo xunto, demais das matrículas, pero si é verdade que temos que recordar que a matrícula está aberta hasta novembro, que é o primeiro exame.
Hasta novembro, que é o primeiro exame, co cal a xente aínda podría,
sí, sen
digamos, inscribirse, apuntarse, pois, ao longo de toda esta semana e incluso primeiros da semana que ven, non?
Sí.
Despois a, claro, esa é
importante,
outra cuestión.
Claro, é importante empezar coas clases, empezar co grupo para non estar despois un pouco fora de lugar, fora de dos apuntes, de como vai todo. Entonces é importante comenzar todos xuntos e ir un pouco na mesma dinámica, senón sempre vai alguén atrás, é moi difícil coller os que xa comenzaron. Entonces por eso facemos, pero bueno, recordar que sí que está aberta hasta novembro.
O sea, posibilidade existe, non?
Sí.
Ata novembro,
sí.
Pero canto antes se anoten, pois moito mellor. E como teñen que facer, onde se poden anotar? Bueno, tedes uns números de teléfono que xa fomos dando aquí tamén, non? Incluso no propio servicio de orientación do concello.
Sí. Poden chamarnos, poden enviar un correo, e senón, pois eso, no servicio de orientación, nos lle comentamos un poquinho como é o funcionamento, a documentación que teñen que achegar para formalizar a matrícula, e despois vir a clase, ganas, ilusión e motivación.
Bueno, como son estas clases, moi animadas, polo que estou vendo, moi dinámicas, non creo.
Son idades moi xuntas, hai xente de 18, que é onde comeza este tipo de servicio, ata infinito. O sea, non hai unha idade máxima. Entonces son moi enriquecedoras, porque o máis xove axuda o que non, e a veces incluso ao revés. Os que están máis motivados, pois é a xente que xa leva anos en estudiar, arrincan con unha forza e con unha ilusión bárbaras, e hai moita xente sacando o título.
Claro, eso é o que se máis lleve, non? Esa xente que ten moitas ganas, porque leva moito tempo, non? Que dixo os estudos, agora dispón de tempo, ou por outras cuestións persoais, non? Porque alguén lle comentou, lle falou, lle expuso o seu caso e tal, e por que ou non, bueno, a facer e tal. Entón tamén comenzan con eso, con moita ilusión, non? Con moitas ganas tamén. Lle costa, pero ao mesmo tempo, como dicías ti, moi enriquecedora experiencia, non?
Sí. Sí, a verdade é que xente, porque, bueno, cada un ten os seus motivos para sacar isto. Hai xente que fai por o título, porque é verdade que o título da ESA o están pedindo ahora mesmo en calquer posto de traballo, é como o mínimo requisito. E despois hai xente que o fai porque non o pudo facer no seu tempo, porque quere que a cabeza siga funcionando ou por calquera cousa. Entonces, cada un ten as súas razóns, os seus motivos, e aí están.
Oye, e como son as materias? Que materias se tratan?
Son tres ámbitos. Está o ámbito tecnolóxico, que está todo o tema de matemáticas, ciencias, física e química, segundo o curso que estés. Despois está o tema de comunicación, que engloba as linguas, castelán, galego e inglés ou francés, segundo o elixan. E despois está o ámbito de social, ciencias sociais.
Ciencias sociais, non? E caleo máis compreso, imagino o primeiro, non? Matemáticas,
depende,
física...
Depende, sí. Da habilidade de cada un en cada ámbito. Si é verdade que non damos clases de sociais, eso teñen que preparalo por libre, porque tema de ler e demais. Pero sempre están acompañados por unha plataforma do IE San Clemente. Entonces, bueno, teñen esa facilidade de baixar vídeos, audios...
Ten un apoio aí, non? Digamos,
sí.
Para...
Pero é un dos ámbitos que lle costa, porque ao non ter clase non te obrigas tanto a estar no día a día, entonces poñerte ti solo a veces costa. Pero bueno, despois vai un pouco, a xente teñe medo ás mates, pero despois veñen e acórdense dun montón de cousas, outra xente cas linguas está máis atravesada, depende de cada un.
Cantos exames son durante o curso?
Pois mira, temos o primeiro parcial en novembro. Aí quitas materia. Se apruebas ese parcial, vas en xaneiro ao final. E podes sacar incluso dous cursos por ano, porque despois en marzo comeza unha nova matrícula para un novo curso se aprobaches e podes quitar dous cursos por ano.
Dous cursos por ano, non? Que serían, cantos cursos son en total?
Catro. Hai catro para sacar o que ven sendo ahora o título da ESO.
O sea que podes quitar a dous cursos por ano, non?
Por exemplo, por a xente, claro, a xente que ten o graduado escolar, que lle pasa moita xente, solo ten, empezan en terceiro, e podría sacar nun ano, terceiro e cuarto, co cual xa tiña o título.
Co cal nun ano xa o teñen o título.
Sí.
Está claro que hai que ter tamén disponibilidade de tempo, sobre todo polas mañás, non? Que cando se...
Sí, as clases son polas mañás, pero bueno, é unha hora os martes, que son as linguas, e despois, según o curso no que estés, é unha mañá, ou mércores, ou xoves, ou venres. Ao final, tampouco saca tanto tempo. As clases son esenciais para poder entender a materia, para poder coller, bueno, que lle demos o material, e as explicacións valen moito. E despois tens que traballar na casa. A veces non chega, claro. Pero bueno, o de vir a clase eu creo que é esencial.
Sí, é evidente, non? Que sí, sin estas clases é moi difícil.
Costa moito.
Ainda que logo, como diste, teñas que traballar na casa, teñas que facer tamén, non? Os teus traballos, as túas actividades, estudar, obviamente. Tamén tedes a preparación para os exames das competencias clave, non? Tamén que podemos recordar un pouco a audiencia que son as competencias clave, Rocío.
As competencias clave son os exámenes que fai a Xunta para sacar os certificados de profesionalidade ou incluso para algunha formación do INEM. Para acceder a algúns cursos do INEM, fanlle falta ou as competencias clave nivel 2 ou nivel 3, dependendo do curso ao que queiran optar. Si é verdade que as competencias clave non empezan agora as clases, senón que empezan unha vez que se saca o prazo de matrícula, que suele ser marzo ou abril. Entonces, cando a Xunta saca un pouco a matrícula, os servicios de orientación axúdalle a xente pois un pouco a matricularse, e a partir dai empezan as competencias, que o ano pasado o examen foi en xuño, pero tamén depende un pouquiño de o que diga a Xunta.
De cando fixe, non? De eses exames que tamén se realizan aquí en Santiago, entendemos?
Non, os exámenes de competencias clave son en Silleda, no recinto ferial de Silleda.
Son, digamos, como únicos, non? Se
sí,
centralizan, digamos, para toda Galicia, para a xente que teña algunha preparación, digamos, pero lle falte ese título, non? Ese,
claro,
algo que acredite oficialmente, non? Tamén que...
Hai xente, incluso, que está preparando as dúas cousas, a ESA, e tamén se presenta as competencias clave, porque non vai sacar o título e quere ter algo. Competencias clave está moi ben, pois porque incluso para optar algún obradoiro de emprego, pídenlle o nivel de competencias clave 2 ou 3. Entonces, bueno, o cursos do INEM, que tes ganas de ampliar a túa formación, e non podes optar porque non hai eso. Entonces, eu animo a que estes son uns exames fáciles, non son difíciles de preparar. Entonces, bueno, están aí, é unha opción máis.
De momento, ainda non se sabe cando van a ser, pero comenzades máis tarde, digamos, as clases, non?
Sobre marzo.
Sobre o mes de marzo, e, bueno, pues sempre tamén poden obter máis, digamos, información ou pasarse polo servizo, non, local de emprego, e alí xa lle van a explicar tamén todo en su momento, coller os datos e dicir, mira, pues, si tes interese, non?
Sí.
Cando saia a convocatoria, pois vos avisamos, non? Para que podades ir preparando. Moi ben, algo máis, alguna recomendación, algo máis aí que debas saber tamén a nosa audiencia, Rocío?
Eu creo que a xente debe coñecer que este servicio non o fan todos os concellos da contorna. É un servicio que ofrece o Concello de Negreira, pareceme super útil, un recurso de man para valorar, que moitas veces non se coñece que existe ou non se lle dá valor. Personalmente, eu creo que é algo...
Sí, sí, importante, ¿no?
Importante.
A valorar. Eso tamén queríamos preguntarche, bueno, a procedencia, non son todos de aquí de Negreira, supoño que tamén, polo que nos estás comentando, ¿no? que hai tamén xente de outros lugares. Sabemos que hai concellos que sí que ofrecen este servizo, pero tamén hai moitos que non.
Sí, sempre solemos ter algún alumno de, pues, ou da Baña ou de Brión ou
sí, zonas limítrofes e tal que lle escolle ben, digamos, por proximidade xeográfica, sí. ¿No?
Tamén é verdade que o Concello de Santa Comba, por exemplo, ofrece e moita xente non sabe que existe este accede o de Santa Comba. Por eso parece moi importante que a xente coñeza que existe isto, que o Concello de Negreira o pon ao servicio de toda a xente.
Claro, que está aí, que o que a mellor busca donde poder cursar estudos e non sabe que ten aquí tamén esta posibilidade. Rocío, boa, pues nada, moitísimas grazas por estar hoxe connosco, por contarnos como é a Escola de Adultos do Concello de Negreira, este importante servicio tamén que se presta xa desde hai un montón de tempo, non? Porque non podemos esquecer que tamén se leva xa moitos anos, non, impartindo clases aquí, preparando a moita xente, non, para presentarse esos exames para a atención do título de ESA. E nada, desexarvos que sexa un curso moi frutífero, como todos os anos, non?
Gracias. Bo día a todos.